Godmorgen. Tak for velkomsten. Jeg har som altid glædet mig til at skulle hen. Og når man så har fået en tekst som den i dag, så bliver det jo nærmest ikke bedre. Vi skal over og være sammen om teksten fra Lukas kapitel 4, hvor Jesus han er i Nazarets synagoge, og hvor han ligesom giver en programerklæring for, hvad det er, han egentlig skal, hvad det egentlig er, hvorfor han er kommet. Vi får simpelthen, det er nærmest en programerklæring for resten af Jesu virke. Men før vi læser teksten, så lad os bede sammen. Kære Jesus, tak for, du kom. Og tak for, at du talte så klart om, hvad det var, du skulle, da du kom. Jesus, hjælp du os til at se det i dag. Hjælp os til at forstå, hvad det er, du skal, og gør, at vi tager imod det. Amen. Vi vil rejse os og læse fra Lukas evangeliet fra kapitel 4. Fra vers 16 og så til og med vers 30. Og der står sådan her. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Men rakte ham profeten Esajas bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i friheden, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig, læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der skete i Kapernaum, gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder. Så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sareptas land, Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og ingen af dem blev renset, men det blev Assyren, Naaman. Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, gjorde ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Amen. Værsgo og tage plads. Forud for det her, der har vi hørt, at Jesus han er blevet døbt. Det sker over i midten af kapitel 3. Og efter hans dåb, der bliver han så drevet ud i ørkenen. Ved du hvad, kan du ikke lige give mig min vandflaske? Ellers så bliver det her ikke ret langt. Det er måske en fordel, det ved jeg så ikke. Han er blevet døbt, og så er han drevet ud i ørkenen, og derude, der frister Satan ham. Så vender han tilbage til Galilea, kommer til Nazaret, går ind i synagogen, hvor der jo var sådan synagogegudstjenester, når jeg skal forklare min datter, hvad en synagoge er, så siger det et missionshus. Forstået på den måde, at der var ikke ofringer og den slags. Det var sådan en tekst og bøn og måske også sang, man havde derinde. Og der går Jesus ind. Og så rækker man ham profeten i Esajas' bog. Den var den kunne være på en bogrulle, ved vi. Og så står der noget interessant. Så står der nemlig, at han leder efter det her sted, og der står, at han fandt det sted, hvor der så skrevet. Og så kommer det her citat fra Esajas' bog. Så altså, den her tekst her, den har Jesus bevidst valgt. Og dermed så er der en pointe, der hedder, nu vil Jesus forklare de her tilhører om, hvorfor det var, han kom, og hvad det var, han skulle. Altså, grundlæggende set, så er det her, det er en programerklæring. Jeg er kommet, og så er spørgsmålet, hvorfor kom du, Jesus? Hvad var planen? Og så siger han, jo, nu skal I høre. Og så kommer det her citat fra Esajas' bog. Den del af Esajas' bog, som Jesus læser fra her, det er den sidste cirka tredjedel af bogen. Og hvis man læser den, vi havde også lidt fra Herrens tjener, det er også fra den del af Esajas' bog, hvis man læser den del, så er der meget stor vægt på, at Messias kommer, at han kommer, men også, hvad han skal gøre, når han kommer. Hvad det er, Messias han skal, når han dukker op på scenen. Og det er lige præcis sådan en tekst, at Jesus finder frem i dag, og siger noget om dels, hvad han, at han er kommet, men også, hvad det er, han skal. Det første, det er, at han siger, at Herren savner over mig. Og det er jo fordi, at vi lige forinden, der har vi haft Jesu dåb. Den havde vi i kapitel 3. Og der stod, at hvis I har en bibel, så skal I tilbage i 3:22. Helligånden dalede ned over ham i læmelig skikkelse som en due. Og hvis I går i kapitel 4, så står der i vers 1. Han vendte tilbage fra Jordan, fyldt af Helligånden, og før da ånden var han ude i ørkenen. Ånden er kommet over ham, kalder ham, drager ham. Det er et mysterium, hvordan han både kan være Gud selv, og så få Helligånden, men det gør han. Han er også sandt en menneske, og Helligånden kommer over ham som et bevis på, hvem han er. Og nu kommer Helligånden og driver ham ud i ørkenen. Og så kommer vi da til dagens tekst. Herrens ånd har salvet mig. I Gamle Testamente, der var det primært kongerne, der blev salvet. Præsterne og kongerne blev salvet. Og vi har hos Esajas gentagne gange en formulering om en salvet, der skal komme. En salvet på hebraisk, han hedder Messias. Det er der, vi har navnet Messias, den salvede. Og nu er den salvede her. Herrens hånd er over mig, fordi han har salvet mig. Og så er spørgsmålet, hvad skal han gøre? Jo, prøv at se vers 18. Han har sendt mig, og så får vi en række ord om, hvorfor. For at bringe godt budskab til fattige, udråbe frigivelse for fanger, give syn til blinde, sætte undertrykte i frihed og udråbe et nådeord fra Herren. Det er de fem ting, som Jesus han er kommet for. Og lad os se lidt på dem en for en. Han er blevet sendt for at bringe godt budskab til fattige. Når man læser Bibelen igennem, så Evangeliet om Jesus er netop et evangelium, og det er det ord, der faktisk er baggrunden her. Det er et godt budskab. Jesus er kommet med et evangelium, et godt budskab til fattige. Og når man så læser Bibelen igennem, så fattig, det kan sådan set være to forskellige ting. At være fattig, det kan være, at man kigger på sin bankkonto den 5. i måneden og finder ud af, hov, der står 23 kroner tilbage, og der er faktisk ret lang tid til den første. Sådan er nogen, der har det, at de faktisk ikke har penge til at få dagen og vejen til at hænge sammen. Men det er faktisk ikke den slags fattige Jesus, han her refererer til først og fremmest. Fordi når man læser det nye testamente, så findes der en anden slags fattigdom. En fattigdom, der handler om ikke at have noget at komme med i forhold til Gud. Hvis man læser Johannes Åbenbaring og læser menighedsbrevene, de første breve, der er der i starten af Åbenbaringen, så prøv lige at have en bil med at bladre over i Åbenbaringen, kapitel 2 og 3. Der taler Jesus til nogle menigheder, og så siger han til menigheden i Smyrna, i kapitel 2, vers 9. Så siger han, jeg kender din trængsel og din fattigdom, men rig er du. Altså, menigheden i Smyrna, den er fattig og rig på samme tid. Hvis I så bladrer videre, så går I over i kapitel 3. Så kommer jeg til menigheden Laodikea. Så siger han oppe til menigheden Laodikea i vers 17. Siden du siger, jeg er rig, jeg har samlet til hus og mangler intet. Og du ikke ved, at hvis nogen er elendig og ynkelig og fattig, blind og nøgen, så er det dig. Altså menigheden i Smyrna, den var fattig og rig. Og menigheden her i Laodikea, den var rig, men fattig. I verden foregår der. Jo, det er fordi fattigdom er to forskellige ting. Man kan være fattig ved ikke at have penge på kontoen. Men man kan også være fattig i den forstand, at man ikke har noget at komme med til Gud. Man har den der følelse af, at jeg vil egentlig gerne give Gud mit liv, min tjeneste, mine gode gerninger. Men når jeg kigger på dem, så tænker jeg, at det er egentlig rigtig noget at komme med. Det er den slags fattigdom, at Jesus taler om i de her tekster. Der, hvor vi ikke har noget at bringe til Gud, men hvor vi må erkende, at vi har ikke noget at komme med. Hvis man læser videre i den der tekst fra Laodikea, så siger Jesus til dem, du er fattig, og derfor har jeg råd til dig. Du skal købe guld. Du er fattig, køb guld. Altså, nu ved jeg ikke, hvordan du har det, men hvis nu du kiggede på bankbogen, og der stod, eller bankkontoen, og der stod 3 kroner, og det var den 15. i måneden, så ved jeg ikke, om det første, du ville tænke, det var, at jeg vil gå ud og købe guldbar. Men det er faktisk det, Jesus siger, du skal. Du er fattig, kom og køb guld. Og her tænker Jesus ikke på fysisk guld, men på åndeligt guld. Og hvordan kan et åndeligt menneske købe åndeligt guld, når han er åndeligt fattig? Jo, det kan han på grund af den her tekst. Jeg er kommet for at bringe godt budskab til fattige. Evangeliet, det handler om, at du kan få lov til at komme og få hos Jesus, uden du har noget at betale med. Du får lov til at være fattig, og så giver han det hele. Så giver han dig frelse, evigt liv, åndelig rigdom. Fordi at evangeliet, det handler ikke om dig. Det er noget af det, jeg prøver at gentage over for mig selv. Også over for mine elever. Vi kan så nemt komme til at få evangeliet til først og fremmest at handle om mig. Om at jeg skal bede om tilgivelse, og jeg skal komme til Jesus, og jeg skal, og jeg skal, og jeg skal. Og så kommer evangeliet til at handle om mig. Men det interessante er den her tekst her. Der er Jesus den, der er centrum. Og vi er dem, der modtager godt budskab til fattige, frigivelse for fanger, til blinde, undertrykte. Evangeliet, det handler ikke om dig. Og det tror jeg, jeg sagde til jer sidst, jeg var herinde, og det kommer jeg også til at sige næste gang, jeg kommer. Fordi at det er for mig en så væsentlig pointe at få sagt, at evangeliet handler om Jesus. Hvem han er, hvad han sagde, hvad han gjorde, og hvad det betyder for os. Og det er der, du kommer ind i billedet. Hvad det, Jesus sagde og gjorde, betyder for dig. Og det betyder godt budskab til fattige. Så skal han udråbe frigivelse for fanger. Jeg synes, det er sådan lidt interessant, når man læser evangelierne igennem. Så hører vi om et menneske direkte, der sidder i fængsel. Det ene menneske, vi hører i evangelierne, direkte bliver sat i fængsel. Det er Johannes Døber. Johannes Døber, han ender sit fængselsliv med at blive halshugget. Og så bliver han begravet. Det er den måde, han kommer ud af fængslet på. Han kommer ikke levende ud. Det er lidt interessant, at Jesus kommer og siger, at han skal bringe frigivelse for fanger. Og den eneste, der er fangen i evangelierne, vi hører om, han bliver ikke sat fri. Og så må man spørge sig selv. Enten så har Jesus sagt noget forkert, eller så mener han noget andet, end vi lige umiddelbart tænker med frigivelse for fanger. Og jeg tror faktisk, det er det sidste, der er pointen. Hvis I bladrer over i Apostlenes Gerninger, så i Apostlenes Gerninger kapitel 10, der har Peter, han er blevet sendt ned til Cornelius' hus, og der er der nogen, som gerne vil høre om Jesus. Og Peter, han holder en lille prædiken for dem. Og så står der nede i vers 38 i kapitel 10. Jesus færdes over alt og gjorde vel, og helbredte alle, der var under djævnens herredømme. Så her, der har vi et fængsel, som ikke handler om et fysisk fængsel. Som ikke handler om at sidde inde bag nogle trammer og ruske, men handler om at være sat åndeligt i fængsel. Være sat i fængsel af synden, og være blevet sat i fængsel af døden, og være blevet sat i fængsel af djævlen selv. Det kan godt være, at vi ikke synes, vi ser os fanget af djævlen. Og det er måske heller ikke alle danskere, der vil sige, at de er fanget af synden. Men indtil videre, så er den danske statistik, den er, at en ud af en dør. Indtil videre. Døden, den skal vi alle sammen møde på et eller andet tidspunkt. Martin Luther, han sagde et sted, at det vigtigste fag i livets skole, det er kunsten at dø. Og hvis man læser moderne psykologi eller filosofi, så siger man, at noget af det, som vi mennesker kæmper med, det er, at vi skal kæmpe med det faktum, at på et eller andet tidspunkt, så er det os, der skal ned og ligge i en kasse. Og så er det os, der skal tage afsked med livet. Vi er dødens fanger. Vi er syndens fanger, vi er djævelens fanger. Og så kommer Jesus, og så siger han, jeg er kommet for at udråbe frigivelse for fanger. Jesus, han kan sætte dig fri fra synden, fra døden. Det kan godt være, at du skal dø på et tidspunkt, men det er midlertidigt. For på et tidspunkt vil Gud oprejse dig fra døden og give alle dem, der tror på Jesus, evigt liv. Og det kan også godt være, at du er fanget her i tiden. Af sygdom. Af synd. Og du har godt tænke, hvornår kommer jeg af med det? Og måske får du lov til at slippe det nu. Måske gør du ikke. Men når Jesus kommer igen, så får du lov. Så vil du få lov til at opleve frigivelse. Frihed fra Herren. Så skal Jesus sætte dig fri fra alt det, der undertrykker dig i det her liv. Så vil Jesus også give syn til blinde. Og når man læser evangeliet igennem, så kan man se, at der er faktisk nogle gange, hvor Jesus helbreder fysisk blinde mennesker. Og det tror jeg også, han tænker på. Men der er så også, når man kommer lidt ind i evangeliet, så taler Jesus med sine disciple, og så siger han sådan her til dem. Salige er de øjne, der ser det, I ser. Salige er de øjne, der ser det, I ser. Og når man læser sammenhængen der, så kunne man spørge, hvad er det, vi skal se? Jo, det er meget enkelt, det er Jesus. De skal se, at han er Messias. Og Jesus, han vil udråbe syn til blinde. Han vil komme og åbne øjnene på os, så får lov til at se, hvem han er. Og så skal han udråbe til de her mennesker, så han udråbe et nådeår fra Herren. Jeg kan så godt lide den formulering. Se, da jeg var ung, hedder det vist efterhånden. Det var før smartphonens tid, så der havde man simpelthen sådan en klassisk Mailand-kalender. Ikke Mailand, men Mailand. Man købte en ny hver år. Den var cirka så tyk, og så var den med spiraler, så var der en side til hver dag, og så kunne man skrive det. Der er vist nogen, der bruger det nu. Det er et par dage siden, jeg har været der. Men prøv at forestille jer, at man tager sådan en spritny kalender, åbner den, så skal man hen til den 1. januar. Og så for oven, allerøverst op, der står der nådedag. I dag er det nådedag. Så vender man, så kommer man hen til side 2. Ja, det er så den 2. januar. Kigger på den, så allerøverst oppe, så står der nådedag. I dag er det nådens dag. Og så kommer hen til den 17. april og den 25. september og kommer der hen af. Og hver dag, når man bladrer op og kigger, så står der, i dag er det nådedag. Og så kommer man hele året igennem, og så opdager man, at hver dag får man lov til at starte forfra. I gamle mente, der hørte om Gud, din nåde er ny hver morgen. Og se, når man har oplevet det i 365 dage, så har man et nådeår. Et nådeår, det er et år, hvor du får lov til hver dag at stå op og sige, i dag er nådens dag. I dag får jeg lov til at starte forfra med Gud. Selve udtrykket noget år, det går tilbage til det gamle testamente. De havde en ordning i Israel, hvor man hvert 50. år, så var det jubelår. Og jubelår og noget år er sandsynligvis det samme. Det er det, Jesus refererer til. På det år, når det var 50. år, så skulle jorden gå tilbage til de oprindelige ejere, der var blevet købt og solgt undervejs. Og så hvert 50. år, der var det som om, der nulstillede man. Der startede man forfra. Det er lidt ligesom, altså en gang imellem, jeg er sådan lidt tekniknørd, så når jeg har en telefon, jeg skal prøve at downloade alle mulige apps, som jeg skal prøve at se, hvad er for noget. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver min telefon irriterende langsom. Og så tænker jeg først, at jeg skal have en ny telefon. Og så tænker jeg dernæst, det kunne være, at jeg bare skulle simpelthen bare bede den om at nulstille sig selv. Og det gør den så. Og så er den lige så god som ny, så blev den faktisk hurtig igen, og jeg fandt ud af, at jeg kunne bruge den en gang til. Det bliver nødt til en gang med, når man er sådan lidt nysgerrig som mig, og skal prøve at have noget nyt en gang med. Se, på en måde er det samme, der sker med vores åndelige liv. Det sander til i nogle gange i synd, og i mangler, og i fejl, og ting, som vi går galt, og til sidst, så kan det bare ikke mere. Så får du lov til at nulstille. Så kommer Jesus til dig, og så udråber han et nådeår. Og siger, okay, vi starter forfra. Du får lov til at starte forfra. Hver dag. Se, det er en helt grundlæggende pointe. At fordi Jesus han er kommet, og fordi han gjorde det, han gjorde, han døde og opstod for dig, så får du lov til at starte forfra. Hver dag starte forfra. Han udråber en nådedag, et nådeår fra dig. Se, nu sagde jeg, at den her tekst her, den var fra Esajas' bog. Og Jesus, han gør faktisk noget frækt, vil vi sige. For han citerer faktisk ikke det hele. Hvis man lige bladrer tilbage i Esajas' bog, hvor han tager den her tekst fra, det er tilbage fra Esajas' bog, kapitel 61, så sker der noget meget, meget mystisk. Fordi sætningen, der kommer lige efter, at Jesus, han har læst den her tekst her. Der står der sådan her i vers 2. Han er kommet for at udråbe noget over fra Herren. Det var der, Jesus sluttede. Og så fortsætter Esajas. Og en hævndag fra vor Gud. En straffedag. En dommedag. Den sætning, den udlader Jesus. Han stopper lige før. Han tager simpelthen den der hævndag med. Og man må spørge sig selv, hvorfor i alverden vælger han at stoppe lige før? Og det tror jeg er for at sige, at det vigtigste, Jesus er kommet med, det er et budskab om frihed, en budskab om tilgivelse, et budskab om noget. Hævnens dag skal nok komme. Hævnens dag, den kommer. Og hævnens dag, den har allerede været der. Hævnens dag, den kommer, når Jesus kommer igen. Og alle dem, som ikke har taget imod ham. Men hævnens dag, den kom også 3 år senere, da Jesus selv oplevede Guds hævn, Guds straf, Guds dom over vores synd. Når Jesus skal undlade at udråbe en hævndag her, når han kan fokusere så entydigt på, at jeg er kommet for at bringe godt budskab, så er det, fordi han selv bar hævnen 3 år senere. Så er det selv, fordi han bar hævnen 3 år senere. En dag kommer hævndagen igen. Den her dommedag, hvor Jesus kommer igen, og hvor Guds straf vil ramme alle dem, som ikke hører det her og tager imod det. Som ikke tager imod det her gode budskab, det her nåde over fra Herren. Tag imod det. Og så det er jo lige præcis det, som anden halvdel af den her tekst, den handler om. Fordi i første omgang, så bliver de vildt begejstrede, der opstår sådan en euforisk stemning. Alle gav ham deres bifald. Og samtidig begynder Jesus at tale, og så står der. Alle synagogen sprang op, blev ude af sig selv, sprang op af raseri. Nej, nu skal jeg læse rigtigt. Alle synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det, og de sprang op og gjorde ham ud af byen. Jesus kom for at bringe noget til dem. Han er nådesbudbringeren. Og de ender bogstaveligt talt med at skubbe ham ud af byen. De vil ikke have noget med ham at gøre. Og den her fantastiske tekst, den slutter med, at de afviser ham. Og dermed åbner den jo sådan set et spørgsmål. Jesus, han taler i den her tekst om frihed. Og så er spørgsmålet, vil du lade dig provokere af ham? Og skubbe ham ud af dit liv? Eller vil du være som nogle af de blinde, der tager imod ham? Nogle af de fattige, der tager imod ham? Og vil du lade ham høre, at han udråber et nåde over fra dig, eller fra Herren over dig? Det er jo det spørgsmål, som den her tekst, den sådan set efterlader os med. Vil jeg komme til Jesus? Vil jeg lade ham råbe noget ind i mit liv? Noget, frihed, tilgivelse, barmhjertighed. Eller ved at vende ham ryggen og få gå bort fra. Det er den udfordring, det er det spørgsmål, du skal tage med hjem i dag. Hvordan vil jeg reagere på det her glædesbudskab? Vil jeg gøre som dem i synagogen, der jublede? Eller vil jeg gøre som dem, der måske jublede, og som så vendte ryggen til ham? Han er kommet med noget over. Det er jo nok ikke tilfældigt, at man har sat den her tekst på, da man laver de her teksttrækker. Man starter kirkeåret med et noget over. Man kunne også overveje, at den skulle være den første tekst, man læste til den første gudstjeneste til det nye år, ikke? For at minde os selv om, at det Jesus er kommet med, det er et nådeår. Tag nu imod det. Tag nu imod det nådeår. Tag imod noget, barmhjertighed, tilgivelse, frihed, genoprettelse. For det var det, han kom med til dig. Lad os bede. Kære Jesus, tak for, at du er kommet for at sætte undertrykte i frihed. For at udråbe et nåde over for Herren. Jesus, hjælp os til at se det. Kom du selv ind i vores liv, og lad os få lov til at se, at hver dag, når vi er hos dig, det er en nådedag. Og vi får lov til at begynde forfra, når vores liv det sander til i synd og i dårligdom og i svaghed, så får vi lov til at starte på det frisk. Jesus, jeg beder dig, at du må komme til os og minde os om det hver dag. Kom du og tal til os her. Amen.